Åshild Frausnes, I dag det din tur til å fortelle litt om dine erfaringer med den lange prosessen med å slå sammen en masse høyskoler her I Oslo Akershus til en høyskole. Du har fulgt denne prosessen I 40 år faktisk som ansvarlig på ulike posisjoner, fra 71 byråsjef I departementet og til I 2011 hvor du gikk av som høyskoledirektør. Vi må be deg først å fortelle litt om bakgrunnen for tanken overhovedet om at alle disse høyskolene skulle slås sammen. Hvem var det som begynte å bevege på de ballene der?
Ja, som du sier så det en lang historie. Og det var jo slik at alle høyskolene I Oslo Akershus var det jo rundt 30 på 70 og utover 80-tallet. Og de ble styrt direkte fra departementet. Så fikk vi det regionale høgskolestyrene, som også I denne regionen, etter en del om og men, ble, kan vi si, koordinerende ledd. Men hadde egentlig ikke myndighet til å styre over institusjonene. Men de hadde planlegging og koordinering som ansvar, og de fikk jo til en del fusjoner av de mindre høyskolene, spesielt etter at man fikk I 1981 alle helsefaghøyskolene inn I systemet. Men så kommer jo da historien om at det egentlig da var jo egentlig vurderinger av dette systemet som ikke fungerte hensiktsmessig, som gjorde at det var veldig mange små institusjoner, og det ble etter hvert mye større krav til administrasjon I statsforvaltningen som disse var en del av, og man fikk da nedsatt et utvalg som Gudmund Hernes leder på slutten av 80-året. Og da kom det jo en del spissformuleringer og sånn, som høgskoler på hvert nes og den type ting, og man fikk jo nok så klar melding om at dette systemet kunne man ikke fortsette med.
Var det noen reaksjoner fra en del av disse små høyskolene på at man begynte å pirke på dem og ønsket seg sammenslåinger og større enheter?
Ja, I utgangspunktet så var man jo ikke sikker på hva man ville da. Sånn at reaksjonene var vel ikke så sterke til å begynne med. Men så kom Hernes som statsråd, og det ble lagt frem en stortingsmelding som ble behandlet våren 91. Og som det egentlig var stor enighet om, og det var at det skulle settes I gang en prosess for å kan du si, likestille høyskolene med, på sett og vis med universitetene. Altså at de skulle få myndighet og ansvar, og at da måtte man ha større institusjoner som var I stand til å ta dette ansvaret. Og dette fikk vi da som var I departementet et ansvar for å utrede I samarbeid med regionene. Og det arbeidet pågikk da ganske systematisk i 2-3 år. Og det var slik da man kom i diskusjoner med hver region og de 98 høyskolene som vi hadde de hadde blitt 98 etter hvert, da vi kom fram til 93-94. De ble til 26 da, ved denne reformen som ble fastsatt I 93 og skulle iverksettes 1. august 94.
Jeg ser for meg en interessekamp her I fire etasjer. Du har Hernes med politikerne på toppen som vil en del ting. Stortinget ville noe med denne utredningen sin. Og så kommer du og departementet og sitter jo der og har den reelle utøvende myndigheten og budsjettansvaret for disse høyskolene. Og så kommer da disse regionale høyskolestyrene, ROA her I Oslo og Akershus, og utreder og mener mye om hvordan dette skal se ut. Og så har du da høyskolene hver især som det fjerde nivået. Dette kan jo ikke ha foregått knirkefritt og smertefritt I alle ledd. Men du satt jo med mye bort av begge endene her, så du må jo ha vært utsatt for både press og, og egentlig ha hatt mye makt i denne prosessen.
Jo, det var forholdsvis komplisert. La oss holde oss til Oslo Akershus. Det var jo hele 17 regioner, og vi hadde jo innspill fra alle, og vi gikk i møte med de regionale høgskolestyrene og høgskolene. I Oslo og Akershus var det et fellesmøte på slutten av året 92, så vidt jeg kan huske. Og da hadde man foretatt en del utredninger, og vi byråkrater i departementet som møtte da på Stabekk, vi oppfattet at det var veldig ulike vurderinger og meninger internt, men at høyskolestyret hadde en samlet oppfatning om at det burde bli en høyskole i Oslo Akershus. Det var vi helt enige i, og vi sendte da tilbakemeldingsbrev på nyåret 93 om at det skulle være en høyskole. Det var også Stortinget hadde stadfestet i forbindelse med en budsjettdebatt at det skulle være bare en høyskole i hver by. Og da mente vi at det var nok så selvsagt at det skulle være en høyskole i Oslo i alle fall, og en i Stavanger by for eksempel. Det var ikke bare i Oslo at man hadde delte meninger, for på høyskolene syns man, mange syns dette var for stort. Og de hadde i utredningsarbeidet fokusert på at man skulle ha sånne høyskolesenter, sånn som Bislett var blitt, og at det skulle man ha to-tre andre steder. Vi syns nok at det var litt vanskelig å, i diskusjonen å få skilt mellom det å få høyskolesenter som fysiske lokaliseringssteder, som det var veldig stort behov for å få til i Oslo og Akershus. Det var jo elendige lokalforhold for de fleste. Men at man koblet dette mot organisering var jo noe problematisk. Og det regionale høgskolestyret og politikerne var vi faktisk i tvil om hadde skjønt at det skulle bli institusjonsstyret og lovfestet med ny lov, sånn som universitetene med interne flertall i styrene i motsetning til de eksterne. Sånn at her var et uryddig farvann, for å si det mildt, og det førte også til at man i Oslo Akershus, som jo var mer komplisert enn i andre regioner, sleit med en ganske uklar situasjon i forholdsvis lang tid.
Ja, det ble jo også to forskjellige høyskolesystemer i de to fylkene, men etter hvert så ble jo også de slått sammen. Den omveien der, hva var det som skjedde? Var det politikerne i Akershus som skrubba verst, eller var det andre krefter som medvirka i det?
Det var vel forholdsvis, det var nok så komplisert, men det var nok aktive fylkespolitikere i Akershus som etter hvert så at hvis det ble en høyskole i regionen, så ville de ikke oppnå det å få samlet og styrket høyskolevirksomheten på Romerike. Og det var politikerne på den delen av regionen som var aktive med fylkesordføreren. Og da ble det jo åpnet under en interpellasjon i Stortinget, så åpnet Gudmund Hernes for at det kunne akseptere to høyskoler i regionen, men da måtte det bli en i Oslo og en i Akershus, og da måtte den ha et enstemmig vedtak i det regionale høyskolestyret om det. Pussy nok, regionstyret hadde jo enstemmig vedtatt at det skulle være en høyskole da tre måneder tidligere, men det tok bare en måned før de enstemmig vedtok at det skulle være to. Og det ble da stadfestet kort og greit. Så det var en del interesser som førte den veien.
Bare en liten detalj til omkring Lillestrøm kjellerområdet og ingeniørutdanningene. det jo klart at høyskolen hadde vel en tanke om at ingeniørene skulle dit, i en periode i hvert fall, men de ville jo ikke. Men universitetet har jo også ganske mange eller forankringspunkter i det miljøet, i forskningsinstituttene blant annet. Sånn utdanningspolitisk sett ovenfra, så kunne man jo tenkt seg at det burde vært mulig å få til noe i samarbeid mellom de ingeniørfagene ved høyskolen og universitetstilnærmingen, at man fikk et sånt kraftig vitenskapelig forskningsmiljø med begge som aktører. Var det overhodet en tanke?
Ja, det er klart det var oppe, og regionstyret hadde jo også foreslått å flytte ingeniørutdanninger til Kjeller for å få etablert en, kan si, en type sivilingeniørutdanning à la Trondheim. På Kjellermiljøet var det jo et sterkt fagmiljø, og spesielt hadde jo Universitetet i Oslo og Universitetet i Trondheim sammen etablert UNIK, altså som, men det er en sivilingeniørpåbygging, så det var ikke så mange som var egentlig interessert i den treårige grunnutdanningen for ingeniører, men den hadde jo vært et solid grunnlag under dette. Men altså, i departementet så vi jo ikke mulighet til å finansiere en flytting den gangen. Det var jo, det ville jo koste en del, og det så ikke helt realistisk ut, sånn at de fikk jo da ikke positiv respons på det da.
Da skal vi tilbake til det regionale høyskolestyret, og hvordan så departementet på det arbeidet som foregikk der? Grete Horntvedt var leder, og Audun Ervik var en tydelig direktør med klare meninger om ganske mye. Var det knirk i det samspillet, eller gikk dere stort sett i takt der?
Nei, det gikk veldig bra, sånn som jeg kan vurdere det. Så vi hadde jo samråding, og de hadde jo mange oppgaver med å for de hadde jo ikke så veldig mye beslutningsmyndighet, men det var visse stipendmidler og slik som skulle fordeles, og det var jo ikke knirkefritt internt, og høyskolene beklaget seg, men fra departementets side så diskuterte vi med hvordan de kunne bidra til å utvikle og samordne virksomheten i regionen, og det gjorde de spesielt. Altså, Ervik var jo en strateg på mange måter. Han hadde en plan om å løfte virksomheten faglig i regionen, og dette skaffet han seg jo bidragsytere til. Blant annet Edvard Befring, som jo var inne under det systemet helt til spesialhøyskolen ble flyttet til universitetet. Han var jo en aktiv bidragsyter. Det ble gjort en veldig god jobb på det feltet, samtidig som de tok opp da sammenslåing av spesielt enkelte helsefaghøyskoler og senere de to lærerskolene. Det kunne de ikke få gjort. Altså de måtte de jo samrå seg med departementet, for alt som kostet penger, det måtte vi være med på. Sånn at det var en del tunge prosesser, og jeg oppfattet at vi samarbeidet veldig godt.
Tror du ledelsen i det regionale høyskolestyret hadde sett for seg at de skulle fortsette å ha en styrende funksjon i det som ble den sammenslåtte høyskolen i Oslo og etter hvert?
Ja, jeg vil nok tro at politikerne hadde det. I sekretariatet hadde de vel sett klart hva som ville komme, og Ervik, han skulle jo gå av med pensjon uansett. Han ble jo syk før han fikk egentlig gått av, men han gikk jo av et par år før 94 egentlig. Det skjedde jo også at noen av de politisk oppnevnte representantene kom inn i det nye styret, men jeg tror nok kanskje at noen av dem hadde sett at styret og politikerne hadde fått en sterkere posisjon enn den formelle posisjonen de fikk etter 94 i styrene.
Oslo kommune var jo inne her, Grete Horntvedt var jo en kommunal damepolitiker, og det var vel flere andre også som var med fra Oslo kommune. Kom de noen gang til departementet eller til ROA med bestillingen om hvordan de ville ha denne skolestrukturen her i Oslo?
Jeg tror ikke det, utover at de var veldig aktive i utredningsfasen, og, og både Jan Levi og Grete Horntvedt som var medlemmer. Nå gikk jo de ut av styret de to siste årene, men de av mer formelle grunner at Levi ble direktør. Ja, han ble ekspedisjonssjef i departementet, ja. Og Grete Horntvedt ble utdanningsdirektør. Så det var posisjoner som gjorde at de ikke var i styret. Så det var jo Anne-Marie Tannes som ledet styret det siste år eller halvannet i regionale høgskolestyret.
Men tenker du i ettertid at utdanningsdirektøren i Oslo hadde sett for seg at, Oslo, at den stillingen også skulle ha noe mer å gjøre med høgskolesystemet?
Ja, utdanningsdirektørene hadde jo veldig lyst på det, men man kan si 92 ble jo de omorganisert fra skoledirektør og utdanningsdirektør til en avdelingssjef hos fylkesmannen. Og det ble jo en litt pussig ordning egentlig, at regionale høgskolestyrets sekretariat var formelt under fylkesmannen men, de to siste årene, men man visste jo at det skulle jo ikke fortsette, det skulle kobles helt bort i 94, og dermed så var oppmerksomheten fra fylkesmannen, i alle fall i Oslo og Akershus, veldig liten, og det gjaldt jo for så vidt i andre regioner også.
Så ble høyskolestyret nedlagt vel, og høyskolen i Oslo skulle fortsette med eget styre fra 94, og egen direktør og egen rektor. Da er vi liksom ved sluttpunktet for denne prosessen fram til det. Og da var altså høyskolen i Akershus også en selvstendig enhet, men så, nå griper vi litt forbi 94, hvem var det som fikk det travlt etter hvert med å likevel få den høyskolen i Akershus inn og slått sammen med høyskolen i Oslo? Hva var det for initiativ?
Ja, nå går du frem til 2008-2009, da initiativet kom vel først og fremst fra Akershus. Og det var jo etter at Jan Grundt var blitt rektor at vi ble enige om at vi skulle seriøst gå inn på å utrede det.
Som vi nevnte innledningsvis, Åshild Frøysnes, så var du på en helt sentral utkikkspost og som aktør og ansvarlig for disse prosessene i de forskjellige posisjonene du har hatt underveis. Hvis vi tar da fram til 94, til sammenslåingen, og du ble direktør, var det ting i det strekket du hadde sett gjerne skulle vært annerledes? Etterpå klokskapens lys?
Ja, altså, det, kan du si, det store feilgrepet som kan brukes stort, men det feilgrepet som ble gjort, og som vi allerede så i 75, det var det såkalte Langslettskompromiss, da man laget regionale høgskolestyret uten myndighet. Så brukte man altså tida helt fram til da stortingsvedtak i 91 for å få satt det ut av funksjon, og da alle erfaringer tilsa jo at det var en ordning som ikke fungerte særlig bra. Det eneste gode man vel kan si om den perioden, at man fra departementet sier aldri lot det bygges opp et større byråkrati i styret. Det ble rett nok nødvendig å ha noen stillinger i Oslo og Akershus, men ellers i landet var det direktør, en saksbehandler og en kontorstilling. Mm. Så det var forholdsvis lett å avvikle, men altså det ble ikke det styringssystemet som var intensjonene gjennom Ottosen-utvalget, men som det ble så store politiske stridigheter om på 70-tallet, fordi at en del høyskoler ville styre seg selv og ville ikke inn i et felles styre. Sånn at det tok, kan du si, tida fram til 94 før Ottosen-utvalgets intensjoner ble gjennomført.
Du satt i alle disse årene fra 71, og særlig etter at du kom inn i forhold til lærerutdanningen, så hadde jo du ganske mye makt i realiteten. Du forvaltet jo statens myndighet overfor både en del utvikling og budsjetten, ikke minst. Og du må jo ha fått 1000 telefoner og brev og innspill fra høyskoler og andre interessegrupper i dette feltet, og måtte håndtere det ganske kontinuerlig. Var det et voldsomt stress og press å ha en sånn tilbaketrukket, men allikevel mektig posisjon som du jo reelt har hatt?
Nei, altså, det var jo mye enklere i byråkratiet på 70-tallet. Altså, det er jo blitt helt annet og komplisert etter hvert som man, kan du si, utvikler byråkratiet som system i administrasjonen, som system i statsforvaltningen. Altså, hvis man kunne de mest elementære tingene og budsjettet og hadde direkte kontakt med mellom en departementstilsatt, det hadde nok størst innflytelse, for å si det på den måten, før jeg ble embedsmann. For den første halvdel av 70-årene var jo de få saksbehandlere i departementet i forhold til for eksempel rektorer på læreskolene. Det var jo det som styrte hele butikken. Og politikerne var stort sett politikere på overordnet nivå og blandet seg jo ikke inn i detaljerte saker. Det var jo også en kolossal forandring som skjedde etter hvert. Så det å være, kan du si, departementstjenestemann, embedsmann i dag, er jo å være sekretær for politisk ledelse. Og innflytelse er liksom ikke så mye direkte. Så i forhold til virksomheten, det var helt annen, mer sånn direkte kunnskap og for så vidt en god del reiser og kontakter. Og rektoren var jo folk som etter hvert kjente godt. Og de kom jo til meg med likt og ulikt, men jeg tror ikke i utide.
Nå har vi vært dvelt lenge ved denne prosessen fram til 94 og sett på din rolle som byråkrat i den sammenhengen. Men så kom du til et stort valg i livet ditt. Du er jo utdannet historiker, og du har da vært byråkrat fram til 94, og så skulle du vurdere om du skulle søke på eller gå inn i stillingen som direktør for Høgskolen i Oslo. Var det et vanskelig valg å ta?
Nei, egentlig ikke. Jeg hadde begynt å søke stillinger på 90-tallet, for jeg så at det å fortsette i departementet etter den nye strukturen, det ville være en stor overgang. I alle fall slik jeg vurderte det, så var det i grunnen etter så mange år greit å gå over på noe annet. Så jeg søkte litt ulike jobber som jeg ikke fikk, og så ble jeg da nok så sterkt oppfordret av noen til å melde meg for disse jobbene i Oslo og Akershus. Jeg søkte for så vidt begge og fikk da valget. Og jeg var ikke noe i tvil om at det var mest interessant å være direktør i Oslo.
Men du ble da, fra byråkrat, så ble du da en helt annen slags aktør. Direktør med direkte makt og myndighet over personalpolitikk og bygninger og budsjetter og det hele. Og jeg har tenkt litt på, den jobben du har hatt i en gründerfase i etableringen og utviklingen av Høgskolen i Oslo og etter hvert Akershus, det omfatter jo å iverksette en stor endring i det faglige arbeidet og fagpolitisk retning på mange vis. Du har hatt personalansvar for tusenvis av folk gjennom disse årene, som har måttet omstille seg fra små høyskoler og inn i det store maskineriet på Bislett. Du har hatt, altså, som jeg nevnte, budsjettansvar, og du har ikke minst vært eiendomssjef og leder av en av norgeshistoriens største offentlige flytteprosesser. Dette her høres for meg ut som opp til flere jobber. Hvordan har det vært mulig å håndtere det med helsa i behold?
Ja, altså, du må jo få gode medarbeidere, og det synes jeg virkelig jeg fikk, det, som styrte det hele. Men det er klart, jeg følte i grunnen at det var mye av den samme jobben jeg hadde gjort, spesielt at jeg kunne gå tilbake til sånn type ledelse som, som man hade följt den hade på 70-talet eller i gamla byråkratier. Så sånn att det var både intressant men det var och spännande och speciellt förhållande då till styre och till de valde rektoratet. Det syns jag var väldigt stimulerande och det genom 5 styreperioder och 3 rektorer så tänker jag bara tillbaka på det med glädje det samarbete. Det är väl självsagt också sura ting man upplever som ledare men ja men alltså ja.
Men du har varit med på beslutninger och styring i riktning av ting som också har höstat kritik från någon håll i systemet och utanför och det är den akademiseringen och streben efter att bli universitet. Har du någon kommentar till den kritiken?
Ja, alltså akademiseringen på högskolor den kommer ju av sig själv och det är mer spörsmål om du bidrar till att förstärka den eller inte den låt sig inte stoppa. Och det med att bli universitet det var för mig då en konklusion som kom av att högskolan i Agder blev universitet och senare Bodø. Da, det är så sammanlignbara institutioner att då kan man inte fortsätta med en högskola som är helt parallell och har de parallella utbildningar i längden. Och då var det min värdering att då borde man bli universitet så för så vidt så fort som möjligt. Och efter kriterierna har man ju kommit där det är det som nu liksom sker med en sån politisk mellomstopp det lar sig inte stoppa. Det är universitet alltså dessa professionsuniversiteten som man har fått det är inte universitet i det är inte tradition. Det är inte universitet som heter det traditionella begreppet. Det är en ny typ av universitet sånt som man har fått ellers i Europa och i världen.
Och parallellt med den kritiken om att sträva uppover mot akademiska arbetsformer så är det ju någon av de gamla hantverksfagene, professionerna som menar att man har tappat fokus på den praktiska hantverket och den praxisnära utbildningen. Har du någon kommentar till det?
Ja, det kan nog føles lik. Syns väl inte att det akkurat är tillfälle men det har nog varit problematiskt på många utbildningar och och upprätthålla kan du säga si, det traditionella i förhåll till praxis. Det är nog riktigt det blir lätt en sån balans så där det teoridelen och den akademiska streben att det får starkare vikt. Så man ser det jo for eksempel innenfor lærerutdanninger for grunnskolen, som jo er blitt en politisk kasteball. Og som jeg kunne ha lyst til å si veldig mye om, men der ser man for eksempel at man har nok klart å styrke praksisfeltet, men de praktiske og estetiske fagene, som jo, så vidt jeg vet, fortsatt er 40% av timetallet for elevene i grunnskolen, är närmast radert bort för det att teorifagene, så det så kallade kärnfagene kommer i fokus och därmed så går det den vägen i lärarutbildningen också.
En annan kritik någon kommer med är ju att de syns att administration vid högskolan i Oslo Akershus har blivit så allt för diger och gäst ut över alla bredder och blandar sig in i faglig arbete med detaljstyrning av timeplaner och rombeställning och reseschema och inköp och det är en hel haug med ting som särskilt de äldre lärarna syns de mister helt översikt över och ingenting är som förr längre. Och de längtar väl tillbaka till gamla dagar då de kunde bestämma ganska mycket själv. Har du något svar på den kritiken?
Nej, jag förstår den ju gott. Jag måste ju säga att jag efterhvert begynte att slita med de administrativa kraven och mer eller mindre påbudene som statsinstitution, men alltså någon av disse var ju också efter min uppfattning inte nödvändig, men följer mycket av teknologiutvikling og det at man skal forsøke å forenkle ting og få dem inn i systemer. Så det er nesten en type forbannelse i det der systemet. Vi så jo på administrasjonen i flere omganger, og den har vært sammenlignet. Den er på Høgskolen i Oslo, og Høgskolen i Oslo Akershus er den forholdsvis stor, sammenlignet med andre høgskoler. Men det som er tyngden allikevel forholdsmessig er fakultetsadministrasjonene. Og når man da får det dokumentert, at det ikke er denne fellesadministrasjonen som er større, så kritikken forstumma litt da vi tok den første runden. Men altså, det der må man følge veldig godt med, for det er et type motsetningsforhold som oppstår spesielt i trange økonomiske tider, som vi hadde i 95 og 96. Da var dette ganske sterkt i fokus, og vi brukte alvorlig mye tid på å utrede og klarlegge situasjonen. Da måtte man jo innstramme, og det kan komme de tider igjen, og da man ser det jo på andre institusjoner, at de stadig har opplegg for nedbygging av administrasjonen og sånn. Men altså, den er administrative forhold på universitet og høyskole er etter min vurdering blitt for omfattende og stor, fordi at man skal altså administrere disse institusjonene som statsinstitusjoner. Men dette er litt spesielle institusjoner, for de driver primært med utdanning og forskning. Og de øvrige statsinstitusjonene driver jo med administrasjon. Men altså, her må man gjøre begge deler. Man må gjøre alt som sentrale departementale direktiver sier at man skal gjøre, og følges opp av Riksrevisjonen. Og så skal man i tillegg, som denne type institusjoner, drive med studieadministrasjon, som jo faktisk er halvparten av det administrative apparatet totalt sett.
Men det du sier nå om administrative rutiner, det kunne jo gi et visst håp for de som vil gjøre endringer i det, og gjøre noe framstøt mot statlige myndigheter, og få gjort endringer i kravene til en del av disse rutinene. Men det tror jeg vi bare skal la ligge.
Jeg kan si at i september 2009 sendte vi et 4-siders brev, rektor og jeg, om disse problemstillingene til departementet. Det vakte betydelig interesse i hele sektoren. Det brevet er aldri blitt besvart.
Ups, hva med å pøre på det?
Vi har gjort det selvsagt, men det er nesten ikke til å besvare.
Ikke sant. Åse Frøysnes, du er utdannet historiker, og nå har du som pensjonist og senior her på høyskolen endelig kommet tilbake igjen til faget ditt. Du driver og beskriver høyskolens historie, og særlig denne prosessen som ledet fram til den store sammenslåingen i 94. Er det et problem at du, som har vært en så sentral aktør, både fra departementet og som direktør her i mange år, skriver historie også? Er det noen som kikker på det?
Nå prøver jo jeg også å si at historier skal skrives av andre, og der er jo etablert en stilling som de holder på å tilsette en person i nå i juni. Jeg har jobbet med, og fortsetter å jobbe med, dokumentasjon. Jeg er jo samler av papir og dokumenter, så jeg hadde temmelig mye som jeg har da lagt til rette for de som skal skrive senere. Når jeg hadde samlet papirene, så følte jeg at jeg skulle begynne å skrive noen sammendrag om det, for å ytterligere bidra til å forenkle historieskrivingen, og kanskje øke interessen for historien. Så det er det jeg driver på med, og har tenkt å fortsette med da, sammen med de som skal jobbe med dette i SPS.
Jeg vet jo tilfeldigvis at du som historiker har klart å samle på veldig mye dokumentasjon fra alle disse forskjellige, både posisjonene du har vært i og fra disse fasene i høyskolens utvikling, og bare det å ha tilgang til det som du som kanskje eneste som har mulighet til å ha oversikt over, vil jo være et veldig grundig og godt grunnlag for å beskrive det som faktisk har skjedd også, tenker jeg.
Ja, det bygges da opp, dette samles i et eget bibliotekrom på SPS og skal stå der.
Og nå det også ditt initiativ at vi har hatt denne serien, har denne serien med noe som nærmest har blitt fagpersonlig portrettintervjuer, isped litt historiske redegjørelser fra folks erfaringer. Vi oppe i over 30 stykker nå. Du da ved å avrunde denne fasen i prosjektet ditt, eller det som du medarbeider på. Så jeg vil igjen si at den posisjonen du har hatt i denne utviklingen fra 71 til 2011 i ulike posisjoner, men altså siden 1994 da, som høyskoledirektør, den jo i særklasse en posisjon som har preget utviklingen her på bruket i alle disse årene. Så det må jo være hyggelig for deg, og det i hvert fall hyggelig for mange av oss andre å se på at dette klarte du faktisk utmerket, og å komme fra dette med såpass mye ære og heder og så gode resultater som veldig mange jo bekrefter i denne serien. Det synes jeg du skulle kunne hygge deg godt med videre. Takk for at du kom her i studio og delte erfaringene dine med oss, Åshild Frøsnes.
Takk skal du ha.